Martintxo Etxauritxo, ez izenez, diseinatzaile grafikoa da, teknologia aditua Metropoli Foralean, aritzen da gurekin, 9.0 jauna egunon eta ongi etorri.
Keixo egunon.
Irratian zuteko beste manera bat, beste modu bat, podcastak izaten dira, eta podcastak izanen ditugu, mintzagai segidan irratiarekin ez dute lotura berezia, baino bai zientziarekin.
Bai, zientziarekin eta teknologiarekin ere, hemen normalean tratatzen dugun gai horrekin.
Hori da, lehenik eta behin Uin Ultramoreak izeneko podcasta, aipatu beharko genuke?
Bai, afera da, ba hori, podcast eta baliabidein bat ekarri nahi izan ditut, besteak beste, teknologiarekin erlazionatuak daudelako eta euskaraz direlako. Orduan, Uin Ultramoreak podcast hau, Ana Galagarraga eta Alaitz Otxoaken eskutik, ba, zientzia eta teknologiaz dira orduan. Eluiarren biak Eluiarreko kideak dira. Orduan, Eluiarren eskutik, eta nik ez nago ziur EITB-rekin elkarlanean ekoiztua dagoen, ze EITB podcastetan aurkitzen aldugu, eta beste plataforma batzutan. Eta orduan, ba, bueno, nola baiteko, bueno, albistegia baina gehiago bada, ez? Baina bai... momentuko gaiak tratatzen dituztela bai zientzean eta bai teknologian, niretzako oso divertigarria, taramangarria eta ulergarria, ez? Bueno, nik Alaitzotzoa ez nuen gehiegi ezagutzen, baina Ana Galarraga bai ezagutzen dudala aspalditik, ba, zientzia eta teknologiarekin egiten duen divulgazio lanarekin, ez da? Eta oso fina da. Eta niretzako oso gomendagarria da, Uin Ultramoreak.
Hori da, eta bigarren podcasta, aipatu beharrekoa, noren eskutik, Asier Errasti jaunaren eskutik, nor da gizon hau?
Ba, Asier Errasti kasetaria da, eta teknologia, bueno, aditua edo zalea edo, eta orain egin du albistekia, ez? Albistegia eta tekia, edo, ez, inglesez teki, gazteleaz erabiltzen da teki, ba, pixka bat, teknologi frikia, teknologi zaletua, ez, orduan honek jarri dio albiztekia izena. Eta, beno, beste hau bada, Uin Ultramoreak baina, parkatu, Uin Ultramoreak baina pixka bat motzago, nik uste dut albiztekiak badituela 15 bat minutu, orokorrean, ez, bueno, podcastetan ez da gertatzen irratean bezala, ez, normalen ordutegi edo iraupen finko bat izan behar duela, hemen aldatzen dute, baina bueno, ordu laurden baten inguru iraunten du, eta honek bait oso tratatzen dituela, ba, albistegi moduan, ez, azkenengo gainera uste dut aste-aste egiten duela, eta aste horretako berriak tratatzen ditu, eta, bueno, nik esan beharra dut, badakizu ni oso kritikoa naizera teknologiarekin, eta albistegian berri batzuk niretzako ez dute izan beharko lukeen kritika maila nahikoa, ez? Nahiko ez dakit noizbait hitz egin dugu, ba hori teknologia zaleaz edo teknologi utopikoak edo ez nola, eta pixka bat Asierre nire zeren arabera, nire eskalaren arabera, Asier pixka bat utopiko egia da teknologiarekin. Baina, bueno, nire iruintzen zaite interesgarria dala, teknologian, bai, nik uste dut edono errendako dela podcast hau ere, baina, bueno, nahiko frikia ere bada.
Hori da, haizu, Telegram, sare sozial horretan, murgilduko gara segidan, kanal berezi bat ere badagoelako, ez da, teknologia pilulak.
Hori da, hau da, azkenengo, hori, baliabidea, teknologiaz eta euskeraz ere izaten dena, teknologia pilulak izandako Telegram kanala, eta hau, Beinat Erezumak eramaten du, bai? Orduan, Telegramean ere, bueno, kanal horretan izena emateko, ba, nik uste dut oberena egin dezaketela entzuleak dira, berezuma.comen sartu, eta hor, azpi-azpian badago kanalaren lotura. Beinatek asko begiratzen dio adimen artifizialari, eta asko begiratzen dio ere irakaskuntzari eta hezkuntzari, bai? Orduan, bi gai horiek asko lotzen ditu, eta asko tratatzen du hori, asko tratatzen du adimen artifiziala. Nire aburuz, hau nik ere pixka bat kaskarrabias moduan nabil gaur, baina nire aburuz ere zan behar dut, Beinatek ere batzutan ez diola jartzen nahi niri gustatuko litzaidaken bezain punto kritikoa, ez? Eta badakizu adimen artifizialaren afera hauekin, ba, hype asko dagola, batzuk ematen du gauza batzuk gai, egiteko gai direla, baina gero ikusten dugu benetan ez dela hori, baizik eta ematen du ari direla egite, baina bueno.
Aizu, zure podcasta noizko?
Zure podcasta, bueno, nik...
Egitan diotzut.
Nik hemen daukat podcasta, digitaltxo.
Bai, digitaltxo, Euskal Herria irratia, ez da? Haizu, bestelako albisteak eta berriak azken egunotan sortu direnak, azken asteotan sortu direnak, esate baterako, Mastodoneko Euskal Komunitateak argia saria irabazi zuela duela bi aste?
Hori da, hori da, argizariak, hori, argizarien banaketa izan zen, eta non eta Mastodon komunitatei, euskaldun komunitatei argia saria eman zioten, ba, esaten zutenaren arabera, irakurriko dut, urte osoan euskaraz eta aske jarduteko aukera ematen dutelako haien komunitateetan. Bi, bueno, noizbait ere hitz egin dugu Mastodonen, instantzia edo zerbitzari ezberdinetan banatuta dago Mastodon eta horrela, eta orduan euskaraz bi daude, batetik mastodon.eus eta bestetik mastodon.jalgi.eus, bai? Bi hoietan guk izena ematen aldugu bietako batean, gero edozein egin komunikatzen algara, ez?
Baina, bueno. Horre ere zatik eta, ez da? Beti gertatzen da, euskaldunon artean, ez zerbait sortu eta zatik eta...
Bueno, kasu honetan esan behar dugu, Mastodonen izaeragatik, ez? Daukan federatu izaeragatik, zatik eta kasu honetan ona da, dibertsitatea da. Ez da banaketa. Baizik eta dibertsitatea.
Bueno, gindezagun aurrera, datuen inguruaz, teknologiaren inguruan solasten garenean, datuak behin eta berriro aipatzen ditugu, datuen babeserako Espainiar agentziak ez du onartu futbol estadioetan datu biometrikoak erabiltzea. Aurreko batean esaten genuen, ez da, osasunak sadarren sartzeko atari batean behintzat froga egin zuela, ez da, bertara joaten ziren zaleen aurpegiak grabatzeko. Honen inguruko honen antzeko zerbait izan daiteke.
Bueno, horren antzekoa ez justo hori. Bada hori, bai, aurpegia hartzen zioten lehenengo eta gero, bueno, nolabait esateko makinak ezagutzen zituen aurpegiak eta ordan esaten zuen, aizu, hau peio da, urutsiko diot pasatzen, ez? Orduan, zera da, Estatu Espainoleko Biolentziaren Aurkako Komisioak bazuen hor idei marabilloso bat zela estadioak derrigortzea sistema hau jartzera, bai? Eta orduan, kontsulta bat egin du eta Espainiar datu babeserako agentziak esan du tururu. haien esanetan, ba sistema hauek ez dute Europako GDPR legea betetzen, bai? Esatu dute gainera, ez dagoela aurrikusita legean, ez Europakoan ez da Espainiarrean ere, halako sistemak martxan jartzea eta halako sistemek datuak tratatu alizatea, eta gainera agentziak esaten du sistema hauek eta sistema hauek eramateko erabiltzen diren, bueno, sistemak ba, ez dutela bermatzen datuen segurtasuna, bai? Orduan, ez dakoagu oso garbi zer gertatuko den adibidez, osasuna jarritakoarekin. A ber, zeren badaude ere beste plan batzuk olakoa jartzeko, baina irudienez, ba, datuen babeserako agentziari zaio gustatzen eta ez du onartzen. Orduan ez dakit osasunakoak kendu beharko duten edo bueno, hori nik uste dut orain emango duela zer hitz egin.
Osongi, aizu laburrean bada, bestelako albisteak arrain bat protagonista.
Bai, oso kuriosoa da, begira, nik irakurri nuenean berriak horrela esaten zuen, ez? Arrain batek bere jabearen kreditu txartelaren zenbakia zabaltzen du interneten. Eta nola izan daiteke hau? Bala izan zen. Tipo hau, youtuberra, zera egin zuen sistema bat kamara batekin eta kuadrikula batekin, eta kuadrikularen gainean jarri zuen arraina, eta arraina segun zen kuadrotan zegoen, hori kamarak ikusten zuen, eta arduan Nintendo Switch kontsolaren zen mandoa, ez, edo ze botoia zanpatzen zuen, arraina non zegoen botoi hori zanpatzen zuen sistemak. Eta arduan, jarri zuen arraina zuzenean, ez, YouTubeen Pokemon jolasten, claro, dena pixka kaotikoa da, ez, dena nolabait zoriko, ez, arraina nora mugitu, arraina mugitzen da, agatik. Eta zer gertatzen da, pues botoiei ematen, arrainaren mugimenduaren arabera, bukatu zuela jokotik atera Nintendoko dendan, eta orduan hor erosketa bat egin bartzun arrainak, nahi gabean noski, eta zenbaki txartela nolabait hor pantailan agertu zen.
Aizu, hau oso albiste frikia da.
Oso albiste frikia, baina polita, ezta. Gainera, bueno, nik katxarreatzen eta teknologiarekin eta egiten dituen proiektu moduko proiektu bada, ez da, kamara jarri, arraina nola mugitu, horren arabera botoia, bueno, Bada, interesgarria nintzako bintzat.
Bueno, irratira etorri aurretik beti etxea garbitzen duzu, eta rumba erabiltzen, bueno, zer gertatu da rumbarekin?
Ba, begira, rumba hemen hau da pixka bat arrainarena bezala, ez? Irakurtzen badugu tal kual, nahiko kuriosoa dela dela. Rumba zurgagailu batek emakume bati komunean argazki atera eta Facebooken bukatu du komun argazkiak. Hala da, eta hau tal kual gertatu zen, afera zein da, ba, etxean ditugun rumba hoiek ez daukate alako kamararik, bai? Baina hauek dira, hauek ziren prototipo batzuk. Eta orduan, printzipioz, gero enpresak esaten zuen, prototipoa etxean zuten pertsona hoiek bazekitela, argazkiak ateratzen ari zirela, baino arazoa zein izan da, ba, argazki hoiek gero bidaltzen zitzaizkiola beste enpresa bati, azken boladan gertatzen hori den bezala, aparatuen argazkiekin, hori enpresa horrek egiten zuten zuena zen argazki hoiekin adimen artifizial bat trebatu, eta dirudienez, beste enpresa horreko langilereen batek, azkenean jarri zuen Facebooken argazkia, eta argazkia zen, ba, emakumea pisatokian ezarrita, pues, prakak horroinetan, eta hor bukatu zuen. Baina historia hori da, rumba batek aterazuela argazkia, eta argazki hori Facebooken bukatu zula.
Beraz, ez dut erosiko, bada espada.
Bueno, hauek prototipoak ziren, etxan ditugunak ez dute hori egiten. Nik esango izut egia, nik etxan rumba bat dauka. Ez da etxeko mapa egiten eta gordetzen eta bidaltzen duen horietakoak, baina nirea daukat wifi-ra konektatu gabe. Orduan, galtzen ditut, ezaugarri edo, bai, funtzio batzuk galtzen ditut wifi-ra ez konektatzeagatik, baina niretzako nahikoa da, eta orduan ez dut wifi-ra konektatzen.
Oso ongi, ba, izun, gaur ere plazera izan da zurekin hitz egitea, besterako zereginetan ibiliko zara datozen hilabeteotan irratira etorri gabe, negarrez ari gara dagoeneko.
Bueno, igual urbilduko naiz momenturen batean, eta bestela aurrerago egingo dugu buelta.
Bueno, udaren ondoren gure artean izanen zarela esperantza horrekin agurra, mi esker.
Ala izanen da, mi esker.
Martintxo Etxauria jo.
Gero arte.